Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Taking Charge of Your Fertility, karya Tony Weschler, ialah panduan kesihatan reproduktif dan pendidikan tubuh yang menerangkan kaedah kesedaran kesuburan atau Fertility Awareness Method. Buku bukan fiksyen ini ditujukan kepada pembaca yang mahu mengelakkan kehamilan secara semula jadi, merancang waktu yang lebih sesuai untuk hamil, atau memahami corak kitaran haid dengan lebih tepat. Weschler menghuraikan bagaimana pemerhatian harian terhadap cecair serviks, suhu badan basal sebaik bangun tidur dan kedudukan serviks boleh memberikan petunjuk tentang perubahan kesuburan. Fokusnya bukan pada ramalan berdasarkan kalender atau anggapan bahawa semua kitaran berlangsung 28 hari. Sebaliknya, pembaca diajar mencatat tanda tubuh sendiri dan mentafsir coraknya dari masa ke masa. Buku ini juga menghubungkan carta kitaran dengan persoalan kesihatan ginekologi, cabaran kesuburan, penyusuan dan perubahan hormon. Ia ialah rujukan praktikal yang menekankan literasi tubuh, tetapi penggunaannya sebagai kontrasepsi memerlukan pembelajaran, disiplin dan pematuhan yang teliti. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kaedah kesedaran kesuburan berasaskan tanda tubuh, bukan kiraan hari dalam kalender. Asas utama buku ini ialah penolakan terhadap kaedah ritma yang mengandaikan ovulasi berlaku pada hari yang sama bagi setiap orang. Weschler menerangkan bahawa panjang kitaran boleh berubah antara individu dan juga antara bulan. Jadi, pengiraan hari semata-mata tidak cukup kukuh untuk menentukan kesuburan. Sebagai ganti, beliau mengajar pembaca melihat tanda fisiologi yang berlaku dalam masa nyata. Tiga tanda teras ialah perubahan pada cecair serviks, suhu badan basal dan kedudukan serviks. Cecair serviks biasanya berubah apabila hormon menghampiri ovulasi, manakala peningkatan suhu yang berkekalan selepas ovulasi membantu mengesahkan bahawa fasa subur telah berlalu. Pemerhatian kedudukan serviks pula boleh menjadi maklumat tambahan bagi orang yang selesa melakukannya. Gabungan tanda ini penting kerana setiap satu mempunyai fungsi berbeza. Cecair serviks memberi amaran awal tentang potensi kesuburan, sementara suhu lebih berguna untuk mengesahkan perubahan yang telah berlaku. Buku ini menegaskan bahawa kaedah tersebut bukan aplikasi yang meneka tarikh subur. Ia ialah proses membaca dan merekod data tubuh sendiri. Oleh itu, ketepatan bergantung pada cara tanda diperhatikan, dicatat dan ditafsir mengikut peraturan yang sesuai dengan matlamat, sama ada mahu hamil atau mencegah kehamilan. Kedua, carta kesuburan menjadikan kitaran haid sebagai sumber maklumat kesihatan, Weschler memperluas fungsi carta kesuburan melangkaui persoalan bila seseorang boleh hamil. Dalam pendekatannya, carta harian ialah rekod yang dapat membantu seseorang mengenali pola tubuh, termasuk perubahan yang berulang atau simptom yang wajar dibincangkan dengan profesional kesihatan. Dengan mencatat suhu, pemerhatian, cecair serviks, pendarahan, sakit, ubat, tekanan, tidur atau keadaan sakit, pembaca boleh melihat konteks yang mungkin tidak jelas jika hanya bergantung pada ingatan. Ini menjadikan kitaran haid lebih daripada sekadar jadual datang bulan. Ia menjadi satu bentuk data kesihatan peribadi. Buku ini juga mencabar stigma yang menganggap semua lelehan faraj sebagai sesuatu yang kotor atau tidak normal. Sebaliknya, ia menerangkan bahawa cecair serviks boleh menjadi tanda biologi yang relevan, walaupun perubahan luar biasa tetap perlu dinilai secara klinikal. Nilai utama carta ialah ia membantu perbualan dengan doktor menjadi lebih spesifik. Seseorang boleh menunjukkan pola yang direkodkan, bukannya hanya menyebut bahawa kitarannya terasa tidak teratur. Namun, buku ini tidak menggantikan diagnosis perubatan. Carta boleh menunjukkan petunjuk, tetapi ia tidak boleh mengesahkan punca penyakit, jangkitan, gangguan hormon atau masalah kesuburan tanpa penilaian profesional. Ketiga, mengelakkan kehamilan memerlukan peraturan berhati-hati dan kerjasama pasangan. Bahagian kawalan kelahiran semula jadi dalam buku ini menerangkan penggunaan kesedaran kesuburan sebagai keputusan yang memerlukan disiplin. Bukan pilihan pasif atau kaedah tanpa risiko untuk mengelakkan kehamilan. Pasangan perlu mengenal pasti hari yang berpotensi subur dan mengelakkan hubungan seks tanpa perlindungan pada tempoh tersebut atau menggunakan kaedah penghalang jika itu sejajar dengan peraturan yang dipelajari. Ini berbeza daripada mengambil pil setiap hari atau menggunakan kaedah yang tidak bergantung pada tafsiran tanda kitaran. Keberkesanan praktikal sangat dipengaruhi oleh latihan, konsistensi, keadaan hidup dan kesediaan mematuhi peraturan ketika tanda belum jelas. Weschler juga membezakan kesedaran kesuburan daripada kaedah kalender tradisional kerana keputusan dibuat berdasarkan pemerhatian semasa, bukannya tarikh jangkaan ovulasi. Pasangan mempunyai peranan penting, khususnya apabila keputusan kontrasepsi memberi kesan kepada kedua-duanya. Penglibatan pasangan boleh membantu dalam pencatatan, perbincangan tentang hari subur dan pembahagian tanggungjawab seksual. Dalam konteks Malaysia, pembaca juga perlu mempertimbangkan akses kepada pendidikan kesihatan, privasi dan keselesaan berbincang dengan pasangan atau doktor. Buku ini berguna sebagai pendidikan, tetapi seseorang yang langsung tidak boleh menerima kemungkinan kehamilan patut mendapatkan nasihat klinikal tentang pilihan kontrasepsi yang lebih sesuai dan perlindungan daripada jangkitan kelamin. Keempat, untuk merancang kehamilan, masa hubungan dinilai melalui tanda kesuburan sebenar bagi pembaca yang ingin hamil. Buku ini menggunakan tanda kesuburan untuk membantu mengenal pasti jendela subur, iaitu tempoh apabila hubungan seks lebih berpeluang membawa kepada kehamilan. Logiknya mudah, tetapi pelaksanaannya memerlukan pemahaman yang tepat. Ovulasi tidak semestinya berlaku pada hari ke-14 dan sperma serta telur mempunyai tempoh hidup yang berbeza. Oleh itu, perubahan cecair serviks yang menunjukkan keadaan lebih mesra sperma menjadi maklumat penting untuk menentukan masa hubungan. Manakala suhu basal yang meningkat secara berterusan lebih banyak mengesahkan bahawa ovulasi kemungkinan telah berlaku. Pendekatan ini boleh mengurangkan pergantungan pada tekaan, terutama bagi orang yang mempunyai kitaran tidak tetap. Buku ini turut meletakkan carta sebagai langkah awal yang berguna apabila kehamilan belum berlaku seperti dirancang. Carta boleh membantu mengenal pasti sama ada terdapat tanda ovulasi yang konsisten, tempoh selepas ovulasi yang kelihatan pendek atau pola yang patut dibawa kepada doktor. Namun, ia tidak menjanjikan kehamilan dan tidak patut melambatkan rawatan yang diperlukan. Faktor kesuburan melibatkan kedua-dua pasangan termasuk umur, kualiti sperma, keadaan tiub falopio, endometriosis dan pelbagai isu perubatan lain. Kekuatan buku ini ialah membantu pasangan menyediakan maklumat yang lebih teratur untuk membuat keputusan seterusnya sama ada terus mencuba atau mendapatkan penilaian profesional. Akhir sekali, penyusuan, tidur terganggu dan kitaran tidak teratur memerlukan tafsiran yang lebih teliti. Salah satu kelebihan penting buku ini ialah perhatian kepada keadaan yang menjadikan kitaran kurang mudah dibaca. Selepas bersalin dan ketika menyusu, sebagai contoh, ovulasi boleh kembali pada masa yang sangat berbeza antara individu. Penyusuan yang kerap dan intensif boleh mempengaruhi hormon, tetapi ia bukan jaminan bahawa kehamilan tidak akan berlaku. Dalam keadaan ini, pembaca tidak boleh bergantung pada ketiadaan haid sebagai bukti mutlak tidak subur. Pemerhatian terhadap perubahan cecair serviks dan penggunaan peraturan yang sesuai menjadi lebih penting. Sementara suhu basal mungkin sukar ditafsir jika tidur kerap terganggu kerana menjaga bayi. Buku ini juga membincangkan cabaran yang boleh mempengaruhi rekod suhu seperti demam, kurang tidur, perjalanan, kerja shift, alkohol dan tekanan. Perincian sebegini mengingatkan pembaca bahawa data tubuh tidak sentiasa bersih atau sempurna. Tafsiran yang baik memerlukan catatan konteks, kesabaran dan kesediaan untuk tidak membuat kesimpulan terlalu cepat daripada satu hari pemerhatian. Ini juga menunjukkan batas pendekatan tersebut. Orang yang mengalami pendarahan luar biasa, sakit pelvis yang kuat, simptom jangkitan atau kitaran yang amat mengganggu perlu mendapatkan pemeriksaan doktor. Kesedaran kesuburan dapat menyokong pemahaman diri, tetapi bukan pengganti penjagaan ginekologi atau rawatan kesuburan. Kesimpulannya, taking charge of your fertility paling sesuai untuk individu yang mahu memahami fisiologi kitaran haid secara mendalam, pasangan yang sedang merancang kehamilan dan mereka yang mempertimbangkan kontrasepsi tanpa hormon. Ia juga relevan untuk ibu yang menyusu, remaja yang memerlukan pendidikan tubuh yang lebih tepat serta pembaca yang mahu membawa rekod kitaran yang lebih berguna apabila berbincang dengan doktor. Manfaat praktikalnya bukan sekadar mengetahui hari subur. Pembaca belajar membezakan pemerhatian daripada andaian, mencatat tanda secara konsisten dan memahami mengapa corak setiap orang tidak semestinya mengikut kalender standard. Ini boleh menjadikan keputusan berkaitan kehamilan, kontrasepsi dan konsultasi kesihatan lebih berasaskan maklumat. Pada masa yang sama, buku ini memerlukan pembaca yang sanggup belajar dengan teliti. Kaedah ini tidak sesuai bagi semua orang, khususnya jika pencatatan harian sukar dilakukan atau jika kehamilan tidak dirancang membawa risiko besar. Ia juga tidak memberi perlindungan terhadap jangkitan kelamin dan tidak menggantikan pemeriksaan perubatan, berbanding buku kesuburan yang hanya menumpukan pada cara cepat hamil. Karya Wechsler menonjol kerana menggabungkan pendidikan anatomi, panduan carta, penggunaan untuk mengelakkan atau mencapai kehamilan serta perhatian kepada kesihatan reproduktif sepanjang hidup. Pendekatannya lebih bersifat literasi tubuh daripada ramalan aplikasi. Itulah kekuatannya. Pembaca diajar memahami data tubuh sendiri dan batas tafsirannya, bukan sekadar mengikut tarikh yang dijana oleh sistem. Jika anda ingin menyokong Tony Wechsler, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.